приехме еврото, но какво ли ще стане с цените на имотите? За да избегнем спекулации, съм извикал най-скандалният брокер отново. Здравей!
Здравей, Цветан!
Можеш ли да се представиш за тези, които не те познават и да кажеш защо ти си най-скандалният брокер?
Здравейте, приятели, познати и непознати, посетители на канала на Цветан Радушев. Аз съм Георги Евтимов, най-скандалният брокер. В момента, да кажем защо съм най-скандалният брокер, мога да разкажа с няколко ситуации, но може би те ще бъдат в процес на разговора. Занимавам се с недвижими имоти от 10-11 години, собственик и управител съм на Скандал Properties и общо взето това е за мен.
А защо ти казват най-скандалният брокер?
Има ситуации и моменти, в които съм реагирал по наистина изключително скандален начин, после съм се умял да го използвам в моя полза и се оказа, че скандалите работят ръка за ръка с мен и затова съм най-скандалният брокер.
Какво е най-тежкото нещо, което си преживял в бизнеса? Питам, защото казваш винаги, че имотите ще продължават да растат, но ти си в бизнеса от 10 години, което означава, че те се са растяли докато ти си в бизнеса и не знам на какво отгоре го твърдим това нещо. Предния път се заложих колата, понеже аз съм бездомен и нямам апартамент, този път мисля да си заложа оранжевия чехъл. Залагам си двата чехала, защото само един не може да носиш.
Няма да се обзалагам с нищо. В интерес на истината, първо, ще отговоря на въпроса. Трудното нещо, което съм се сблъскал, когато се отнася до професионален план, това е когато отворих първата си агенция за недвижими имоти. Казваше се Vision Properties. Скочих много в дълбокото с скъп офис, съответно в последствие още един скъп офис на топ локация, на 100 метра един от друг двата офиса. Това е в идеалния център на Варна, Севастопол. И съответно тогава бях инвестирал изключително много пари, много енергия, много време и много желание, за да направя нещо, за което не бях готов. В крайна сметка дойде момента, вече може би 5 или 6 години по-късно, в които се почувствах доста по-уверен, доста по-опитен и доста по-съвършенстван като професионалист, за да направя нещо свое. И ето, Скандал Properties е на лице.
Благодаря ти. Та най-тежкото нещо, което си преживял, по-скоро е фалит.
Първият ми фалит, да.
Колко фалита имаш?
3.
Чудесно. Ах, какво съвпадение. Кога разбра, че текущия ти подход не работи?
Има нещо, което хората не вземат предвид, и това е риск менеджмента. Когато тръгнеш да правиш нещо, трябва да си подготвен и за успех, и за неуспех. И в моя случай аз винаги съм се подготвил само единствено за успеха. Когато дойде момент, в който обаче да се спъна и да падна, ми отнемаше до момента известно време да се изправя. Сега вече този проблем го няма и се чувствам напълно готов, подготвен и сигурен в това, че мога да се справя с каквато и да била ситуация, защото изключително много вярвам в себе си и в това, което правя. И в качеството на услугата, която предлагам.
Добре. Все пак, нека да го разнищим. Ти кога и как разбра, че всъщност не ти работи подхода? За да фалираш 3 пъти
подход
си...
в началото, значи той не беше подхода, аз тогава не бях най-скандалният брокер, не бях толкова нахакан и отворен. По-скоро вярвах много в себе си и се имах за по-добър, отколкото съм. И това ми изигра много лошо сега, защото към клиентите ми винаги съм държал едно много високо ниво на отношение и професионализъм, но към себе си и самия бизнес не съм се отнасял толкова сериозно, а да имаш бизнес не е само да вземеш продукт или услуга Хикс и да я продадеш на клиента Y и да направиш еди какво си. Това са много сериозни процеси. Между другото, в нашия бизнес клуб Бай Радушев, имаме абсолютно всеки един сегмент от бизнеса разнищен и можем да ви бъдем полезни, ако и вие имате проблеми, каквито сме имали ние професионалистите в този клуб. Смея да твърдя, че момента, в който съзнах, че подхода ми не работи, не е когато фалирах за първ път. Не е втория път. Примерно аз имах няколко каси на EasyPay. Фалирах ги просто защото избрах кофти локации, много лош момент икономически, коронавируса и така нататък. По-скоро осъзнах, че подходът ми не работи съвсем наскоро. Имах поредица от разговори, сериозна комуникация, много така дълбоки разговори с много сериозни хора, с които обсъждахме подхода си всеки на другия и съответно си давахме обратна връзка, правихме си един слот анализ на това, което всъщност правим в бизнесите си и излезе, че всъщност при мен емоциите примерно доста често влияят и може би най-големия плюс в това, това, което ме прави различен от останалите, понякога ми изиграва лоша шега. Да кажем, че съм обърнал внимание на този проблем и в момента работя по него, но пък аз не обичам думите проблеми, аз обичам думата предизвикателство, така че го приемам като едно предизвикателство, с което трябва да се справя. И в крайна сметка, ако вчера съм бил това, а днес съм следващото, утре ще бъда по-добра версия на себе си. Така че, нека се борим за това всички.
Колко сделки си правил месечно най-много?
Най-много в пика ми 2019, 2020, 2021. Тогава бях доста добре. Правил съм по 5, 6, 7 сделки. Имам максимум 7 сделки за един месец. Смея да твърдя обаче, че не моментите, в които съм правил най-много сделки, са били моментите, в които съм правил най-много пари. Или пък съм получавал най-добро клиентско удовлетворение като обратна връзка. Оказва се, че колкото по-малко клиенти обслужвам, толкова по-високо е качеството на услугата, която извършвам, но пък за сметка на това и колкото по-малко клиенти обслужвам, толкова по-скъпи имоти имам възможността да продавам. Аз така си избирам, нали, определен клиент или определен имот, тъй като вече след 10 години имам свободата да си избирам клиентите и имотите, които, нали, да работя. И се оказва, че всъщност да, една сделка може ми докара много повече пари, отколкото 7. Защото буквално 7-те сделки, които направих 2019 година, не 2020 година, не ми донесеха толкова пари, колкото най-голямата ми сделка през 2019.
Разбирам. Какво изпитваш, когато клиентът ти каже, ще помисля?
Аз не подхождам агресивно като повечето колеги, но наблюденията ми към клиенти, които си мислят, че имат нужда да помислят за нещо, особено за имот, който реално търсят, и аз им излагам факти, този имот се намира, еди къде си струва, еди колко си пари, изглежда по този начин, има нужда от еди какви си подобрения или няма нужда от въпросните подобрения. Това означава, че човека просто не е сигурен в избора си, няма нужда да помисли, а по-скоро има нужда да обсъди, което е много различно, защото обикновено хората, като купуват имоти, изключвам инвестиции, въпреки че и за тях, се консултират с половинките си. Това изисква, нали, време. Моят съвет към всички колеги и не само брокерите, като цяло в търговията, е да подхождате с разбиране към клиентите си и да им казвате, да, разбирам, окей, а какво трябва да помислите? Може би мога да ви помогна в процеса. Има ли някого, с когото трябва да обсъдим? Най-важното е да разберете какви са потребностите и страховете на хората и след това да отговорите с някакъв адекватен, подготвен отговор спрямо страховете им, за да ги подкрепите в процеса и да отговорите на нуждите им, показвайки им най-правилните имоти. Но това става с въпроси, не с констатации. Никой не го интересува кой си, интересува какво ще направиш за него и как ще го накараш да се почувства. Това ще запомни и това ще го върне отново при теб.
Как се чувстваш, когато клиентът каже скъпо?
Мен това ми е любимия въпрос. Често ме питат, ако някой ти каже много е скъп този имот. Или пък направо като ми кажат, скъпо е. Еми, разбирам, скъпо е, защото не си от отсрещната страна. Скъпо е, защото може би не е твоя имот. Но това не го прави скъп. Един имот струва толкова пари, колкото всъщност пазара му каже, че струва. Нито ти като продаваш, нито аз като купуваш можем да определим цената на един имот. Защото ако имаш възможността да купиш тристаен в даден район за 150 000 евро, хипотетично, но определения имот, който пък най-много се харесва, струва 220 000 евро, това е прекалено голяма наценка, за да наскочиш емоционалното усещане в този имот, като влезе, да кажеш, този имот го искам, да им кажеш, ми, аз ще го взема, ама за 150 000 евро, и те ще кажат ми, не. И той ще каже, ми, скъпо е. Не, не е скъпо, просто не е твой имот. Или не можеш да си го позволиш, или не можеш да го оцениш правилно.
Разкажи ми малко повече за така наречените първи 4 секунди. Какво се случва и...
Това е много тактически подход. Трябва да можете да грабнете вниманието на хората в първите 4 секунди от комуникацията ви с тях. Дали ще бъде видео в социалните мрежи, дали ще бъде телефонен разговор, дали ще бъде първата ви среща. Трябва в първите 4 секунди вие да направите впечатление на този човек, но не вие като личност, като човек или еди какво си, ами като начин и подход спрямо него персонално. Никога не трябва да казвате аз съм. Никой, както ви казах, не се интересува кой сте, освен ако не сте Стив Джобс или Елон Мъск. И да кажете аз съм еди кой си. Тогава може и някой да се развълнува. Никой не го интересува кой си. Важното е какво ще направиш за него и как ще го накараш да се почувства. А кога търси имот, най-важното е какъв е имота. И вместо да влезеш да кажеш здравейте, това е Тристайн, тук се намира хола, тук се намира кухнята. Той не е сляп, не е малумен. Той знае кое къде се намира. Намирате една добра черта, която да изразите в имота, която не е очевадна, но вие като професионалист виждате, човека ще обърне внимание на имота, а не на вас. Защото човека не го интересувате вие, човека го интересува въпрос на имот. От там нататък вече, дали този човек ще реши да го вземе с вас, ако не ви е ексклузивен имот, зависи от това как ще го накарате да се почувства. И дали, когато дойде момента да купува отново имот, или да наеме, или да отдаде, или да продаде, има нужда от услугите ви да потърси вас. И вие да сте първият човек, който ще се сети този човек да потърси.
Опиши ми всъщност как изглеждаш и месеца при да се присъединиш към бизнес клуба, тъй като ти тогава си взел твоите си решения, за да бяхме на семинар.
За да подобря начина си на работа. Как се чувствах в месеца преди да започна като част от клуба, защото аз не съм просто консуматор, аз съм и някой, който, нали, допринася със своето съдържание, със своите знания и умения в клуба. Първо, преди това, може би не чувствах принадлежност. Когато правиш едно нещо определено и го правиш добре, то се възвръща, но се възвръща само единствено като монетизация. И в един момент осъзнаваш, че знанието и умението, което някой може да ти даде, и знанието и умението, което може да дадеш ти на някого, са много по-ценни от въпросния търговски процес. Да, то пак е даваш, получаваш, но тук аз получавам една среда на разбиране, която преди това не намирах. Защото на улицата, на пътя е много малко вероятно, чисто статистически е повече от хазарта, по-малко от хазарта като шанс, да срещнете някой, който чувства нещата като вас, вижда ги като вас, търси същите отговори или сходни на вашите, има същите страсти и разбирания като вашите. Било то дори морал. И тук, в този клуб, аз го намирам, никъде другаде до момента не съм го срещал. Членувал съм в доста различни организации, без значение дали са били чисто бизнес насочени, дали са били за психология, защото и с това съм се занимавал известно време. Много ми е било интересно винаги какво мислят другите хора, но ми е много важно и аз да се чувствам на мястото си. Тук чувствам принадлежност и се чувствам на място, където трябва да съм. Дали да дам, дали да получа. То е разменна монета.
Винаги. Сега ще станем секта. Ако
сектичка ли сме?
Ами, не сме, но
много яко.
Ако искате да се присъедините към сектата, може да се запишете безплатен час за разговор с мен, даже е половин час, за всеки случай, с мен от първия линк в това видео. А как влияе липсата на система на самите доходи? Тъй като ти, за да фалираш, си нямал някаква система, действал си импулсивно, взимал си офиси по центъра, че и два, може би знаеш, че аз съвсем скоро освободих един, който пък го плащах 2 години, без никой да има там. Точно поради същата емоционалност. И сега ще го обзаведа и те ще дойдат правилните хора. И 2 години по-късно никой не дойде.
Може да го изчисли с това в разходи?
25 000 лева.
Честито.
Защото го взех необзаведен и сега не мога да си демонтирам шкафчетата от стената, тъй като те са за вече монтирани. Предпочитам да ги подаря на хазайна. Те
се сигурно.
Да.
Да, много кофти. Разбирам.
Преживях го и аз, още като го правих. Тогава един от нашите бизнес партньори ми каза, внимавай, защото най-много през живота се съм виждал празни офиси. И не знам дали мърчаса или просто беше прав, че празният офис е празен офис.
Имам въпрос към зрителите. Може ли да отправя един, който да отговорят в коментарите? Моля ви всеки, който е стигнал до тази част на видеото, да ми напише отдолу какво мисли за общите офис пространства. Много ми е интересно вашето мнение.
Споделени офиси.
Да, споделените офиси.
Добре. Пишете какво мислите за споделените офиси сега.
Долу в коментарите. Хаштаг скандал.
Конкретната история с лошите видеа можеш да я разкажеш?
Ох. Ако пак ми звънят някакви арменци или руснаци да ме заплашват, ще бъде много забавно, но в крайна сметка имаше ситуация, в която публична личност, доста авторитетна Да кажем, я нападнах, ако трябва да го кажем по-първично. Я нападнах в социалните мрежи заради това, че постоянно всъщност виждах доста некачествен контент, доста кофти обработено, присъствено, как изглеждаше и така нататък. Не се получиха добре видеята. В крайна сметка ги виждах постоянно навсякъде, защото бяха и платени и това спонсорство ми ги издигаше нагоре постоянно, защото пък аз съм пряко свързан според алгоритъма, включително с недвижимите имоти. И много се подразних, и то не конкретно само от случая, ами и от непрофесионално направените видеа по принцип. Влезте в моят профил или в неговия профил и вижте какво всъщност е едно видео, което е като минимум, за да изглеждате добре онлайн. И основно за колегите ми брокери, това е един ужасен навик. Правите видеа, които не можете да правите. Говорите пред камера, без да можете да говорите, без да имате сценичното поведение, без да си обработвате видеата. 85% от видеата в социалните мрежи, примерно, където сте най-активни, където и аз и, нали, господин Радушев сме най-активни, се гледат без звук. Това означава, че трябва да имат субтитри. Те субтитри обаче много ми е хубаво, като ги сложите в някоя спонсорирана реклама, точно под надписа спонсорирано. Много ми е любимо. Има субтитри, които аз не виждам. Виждам, че има някакви буквички отзаде, обаче трябва да отворя видеото. Аз мога да съм по средата на градски транспорт или нещо да се случва и да не трябва да дигам шум, но искам да видя какво е съдържанието. И вие така губите моят интерес да го отворя и да чуя какво ми говорите. Много са нещата, много детайли, на които не обръщате внимание повечето хора. За такива неща, между другото, имаме също курс за видеообработка в бизнес клуба, така че може да се поинтересувате, нали, в нашата менторска програма.
Защо?
Да.
Ти каза нещо, но за видеята работи, но не само за видеята, то работи и в търговските разговори. Защо 90% от брокерите губят през първите 4 секунди? Разбраха кое е видео, 4 секунди не са виждали надписи.
Така речената кукичка и много други неща. Да.
Да, в други аспекти. Защо те губят в началото? Тоест, по-голямата част от сделките се губят в началото.
Аз съм го казах като препоръка, но всъщност по мен ще го отбележа като негатив. Те говорят за себе си. Ние не сме в сфера, в която трябва да работим през егото си, трябва да работим през нуждите на клиентите си. Нуждата на клиента е да види един имот, нали така? И след като иска да види този имот, ние трябва да му предложим информацията и достъпа до този имот в комфортен за него начин. Неговия комфортен, в неговата комфортна зона. Ние влизаме и започваме да обясняваме очевадни неща, човека се фокусира върху нас, вместо върху важните черти на жилището и характеристики. Това е едното. Второто нещо е, че хора, вие трябва да сте професионалисти, вие трябва да изглеждате добре, да говорите добре и трябва да знаете какво иска клиента. Това става с въпроси. Ако искате да научите нещо и да задоволите нуждите на клиентите си, питайте ги нещо, не им казвайте. Пак ви напомням, никой не го интересува кой сте, а повечето говорят за себе си. Аз съм еди, кой си от еди къде си? Няма значение, ти изгуби. Защото първото нещо, което чуваме във всички видеа, които виждаме в социалните мрежи, предполагам и колегата ще потвърди, е аз съм еди, кой си от еди коя си фирма. Еми, добре, хубаво. Кажи ми какво правиш, това ме интересува. Направи някаква адекватна кука. Най-вълнуващия въпрос от цялата тема, примерно цената. Ако имаш имот, който е на хубава цена, е на хубава локация, кажи 150 000 евро, левски, среден етаж. Това грабва вниманието, ако е видео. Ако е налично, в лична среща, срещате се с човека, запознавате се още в момента, в който влизате в въпросната сграда или имот и вътре в имота го оставате да зададе въпросите си. Защото той ще види някои неща, други няма да види. Ако забележите, че не е достатъчно компетентен, намесете се, казвайки неща, които не са очевадни. Това е. Заради това губите.
Кой те научи да използваш социалните мрежи?
Сам се научих в движение на времето. Аз имах много силен профил още от дете. Мисля, че още с зората на Фейсбук, не помня коя година, но може би година след като създадоха социалната мрежа, аз почнах да я използвам и бях доста активен, тъй като малък пех, танцувах, правих битбокс, хорих на актьорско майсторство, бойни изкуства и всякакви такива неща. И качвах постоянно съдържание, което тогава не знаех, че може да е тренди, че някой може да се свърже по някакъв начин с мен емоционално или не, а някой може да ме харесва или пък да не ме харесва.
Beatbox.
Тогава бяха, да. Тогава бяха много различни времена, но всъщност аз придобих добих доста широка популярност заради многото си интереси, което пък ми дава много широка аудитория.
Защо не правиш пеещи видеа или видеа с битбокс?
Защото българин още не е озрял за това. Имаме прекалено много хейтери, които ще обърнат внимание повече на това, че нещо не съм изпял като хората, или каква дума точно съм използвал, или как съм бил плюял обектива, ако е битбокс и някакви такива глупости. Аз мога и да танцувам и да ви презентирам имот. Мога и да свиря на китарка и да ви пея за въпросите. Съвсем мъничко. В интерес на истината, хора, не е важно какво и как го правиш, ако не е твоето. Аз мога да направя нещата по 100 различни начина и съответно експериментирам и времето ще ми покаже само какво е работещо за мен. На този етап видях, че скандалният имидж не работи толкова добре за мен. Затова в момента ще покажа на хората какъв човек съм, не толкова какъв професионалист съм. Тези, които са видели как работя, вече знаят. Няма нужда да им се доказам. Но тези, които искат да се докоснат до мен заради това какъв човек съм, ще разберат последствие и какъв професионалист съм.
Добре, казах ми как можеш да изгубиш клиента първите 4 секунди. Дай сега да видим някакъв метод, да, чрез който какво прави някой си брокер или търговец. Няма значение, той е брокер, сам по себе си лице, което търгува, продава първите 4 секунди, за да е правилно.
Това, което...
Ти дари пример за видео, но говоря за нажил.
Да, това, което аз бих направил и реално правя в практиката, е да оставя човека да инициира диалог, защото не съм сигурен какъв е бил ден на човека преди това. Не съм сигурен как ще му повлияе. Да му влизам с някаква информация, която може да му се стори ненужна. Не съм сигурен и как би реагирал изобщо да му говоря за имот, който преди това съм описал подробно в обява. Изпратил съм му и той е информиран за основната информация и трябва просто да отиде да го усети. Оставям хората в първите 4 секунди да се почувстват на мястото си или да усетят, че не е тяхното. Ако продължи, вече задавам въпроси. Това ви е важно или не ви е важно? Какво мога да ви покажа и какво не мога да ви покажа? Съответно, аз не водя хората по излишни огледи. Преди да водя някой на оглед, аз между другото работя само ексклюзивно и съответно поради тая причина имам много малко огледи. Един имот го вземам и го продавам в деня, в който го взема. Защото аз няма да го взема, ако не е на реална цена. Ако е на реална цена, той се продава за един ден, стига да бъде рекламиран на правилното място. По същия начин е и с самите купувачи. Аз не работя с купувач, ако той не знае добре какво точно търси, ако не му е подготвен кредита. Ако не знае с какви средства може да разполага в момента, в който ни трябва, защото ако той сега дойде на оглед и хареса и те, той е имот, достаяния, примерно на центъра, обаче не е подготвен. Няма пари за депозит, няма 10% за капаро, няма 3% за данък, няма 3% за комисионна и няма за нотариални такси. Той не е реален купувач, което абсолютно го изхвърля от пазара, защото в същия момент, в който ние излезем от този имот, може да влезе някой с едни 1000 евро да каже, искам да го купя на тая цена. И тогава увисваме.
Какво мислиш за ексклюзивите?
Задължително само единствено ексклюзиви. Надявам се някога да имаме толкова сериозна регулация в имотния пазар, че човек да може да продава през агенция само единствено с една агенция и един определен брокер. Защото, хора, ако решиш да работиш с някого, това означава, че ти си избрал него. Не сме в полигамните арабски емирства, където можеш да си имаш цял харем. Съответно, разбиранията ни трябва да изхождат от чистите човешки принципи, нали така? Избираме един човек, който да е до нас. Имаме един много-много-много близък приятел, с който споделяме и преживяваме най-хубавите си моменти. Половинката ни е един човек. Какво правим от тук нататък? Защо в бизнеса да е различно? Избирате един човек, който е достатъчно компетентен, има вашите ценности, знае какво прави и вие знаете защо го търсите. И оттам нататък избирате този човек. Ексклюзива ви дава само сила. Ексклюзива е инструмент и в ръцете на брокера, и в ръцете на клиента.
Благодаря ти. Кои са твоите три основни канала за клиенти?
Моите основни канали са първи и основен е препоръка, тъй като препоръките вече след 10 години те са факт. Ако си вършиш правилно работата, пък и дори да не, защото ако си 10 години на един пазар, това означава, че достатъчно упорито магаря и поне от 100 сделки една си направил като хората.
Как работят препоръките за теб?
За мен работят прекрасно, защото тези, които не ме познават, изключително много ме плюят заради подхода ми в социалните мрежи. тези, които ме познават, дори и след като видят, нали, присъствието ми онлайн, не се впечатляват особено много. Най-много да ми коментират нещо закачливо или да ми пишат, нали, но ей ти тук направи, какво си, вау. Мен това не ме вълнува, за мен препоръките работят брутално, защото работя само единствено с хора, които сами ме търсят. И няма нужда да им обяснявам да ексклюзив, защото те са инструктирани предварително от вече мои реални, лоялни клиенти. И просто идвате ми питат кога и къде ще разпишем ексклюзива и да ти кажа повече подробности за имота, който търся. Това е.
Благодаря ти.
Иначе социални мрежи, това е следващия ми поток от клиенти.
Как се справяш с периодите, в които няма сделки?
Аз като не много пестелив човек, трудно. Тъй като в недвижимите имоти или имаш много пари, или нямаш никакви, няма средно положение. В интерес на истината, дълго време работих само и единствено скъпи имоти, което намаля оборота като брой сделки, но често с една сделка е доста по-малко преки усилия за дадена сделка. Вариш доста повече пари. Сега се научих да работя доста по нискоценови имоти, от време на време дори се занимавам и с найеми. С други думи, преглътнах си егото и започнах да получавам доста по-консистентни транзакции.
Можеш ли да ми дариш малко повече информация за това, когато клиентът ти каже скъпо ми е, какво правиш?
Когато ми кажат скъпо ми е, задавам въпроса защо смяташ, че този имот е скъп. След като получа отговор, и най-вероятно е някакъв негативен, който допълва това, че му е скъпо. Обяснявам, че всъщност наистина не ние определяме цената, аз като негов брокер или той като купувач, нито продавача. Цената се определя от пазара, от това колко брой апартаменти еди къде си, се продава за еди каква си цена, вече при сключени сделки, до която информация пък имаме само ние брокерите и примерно нотариусите, които не почти винаги, даже да не кажа изобщо, не получават реална представа за това на каква цена се изповядва сделките, защото то може в договора да пише едно, но в България всичко е под масата, за съжаление. Мога ви кажа само, че аз задавам въпроси, разбирам защо на този човек този имот му се струва скъп и изобщо дали този имот и този бюджет е изобщо по вкуса на клиента. И това, което най-важното, което правя, е го карам да се постави на място на продавача. Ако ти продаваше сега този имот, който за 200 000 ти се струва скъп, би ли искал да го продадеш за 200 000? Каква да. Би била причината? Да искаш да го продадеш за 200 000.
Да взема парите.
Добре. Имаш ли много хубави спомени в този имот?
Не.
Да кажем, че имаш. Повечето хора имат емоционална обвързаност с имотите, които продават. Дали са на баба им, на майка им, на баща им или са ги купили като първа инвестиция в живота си преди 15 години. Аз им обяснявам, че тяхната емоционална обвързаност и тяхното неекспертно мнение по въпроса относно цена на имота, който продават, нямат стойност. Имотът е тухла и локация. Нищо друго.
Знаеш ли, аз като търсих къща, имаше един период, разглеждах доста къщи във Варна. И ще кажа само две истории кратки, които като клиент ми направиха много интересно.
Кратки.
Ми направиха много интересно впечатление и после ще кажа всъщност какво преживях с брокерите. Ай, ще почна от брокерите, че е по-интересно. Така намерих и първата история. На брокера му казвам, искам конкретно как да е построена къщата, т.е. в случая задължително тухла, поне колко си квадрата там да бъде, задължително асфалтов път до къщата, задължително вода и ток постоянни, т.е. не ми трябват такива къщи, които нямат канализация. Всичко е написано, т.е. аз съм клиента и му давам.
Само ток и вода ли ти каже, канализация нямат нищо общо.
Да, искам всичкото това. Искам ток, вода и канализация. Да. Тоест не ме интересува къща, която няма вода.
С други думи, всичките комуникации, добър достъп и качество на строителство.
Така. След което почват да ме ворят масово на места, където няма асфалт да се стигне, няма канализация, къщата е дървена. Какви ли не е глупости? Там няма квадратурата,
която съм написал. Това е грешка на колегите.
Да, и малко бях дигнал ръце. Но борейки ма, имам две интересни истории. Първата е, влизам в къща, която е строена в продължение на 30 години от цялата рода. Всеки е сложил по една тухла, знаеш как става. И просто виждам жената. Ние не можем аз всъщност още при влизането знаех, че това няма как да го купя. Но нали се започна. Това е много хубаво. Ние просто... И реших, че трябва да я слушам това.
Да, това килимче, аз съм го плела. Виждаш ли този чорап, който съм му качила там?
Точно
той
така.
Е първия,
да, тук
който баба ми опле.
Лелята, бабата, целия, там, цялата рода се е правили. Тая къща. И просто са хвърли целия се труд, защото те не са професионалисти. И това, което, да речем, един професионалист би направил за една седмица, те са го правили 6 месеца в свободно си време, или 2 години, или 3, им се струва, все едно са правили нещо, замах са строили. И това нещо е голям проблем. А второто, с което се сблъсках, беше, че направих сделка с един човек за неговата къща, след което той се отказа. Тоест, хорих, гледах я, говорих.
През брокер ли мина?
Да.
И брокера беше ли направил договор за стопка паро?
Да, и в деня, в който трябваше да пуснем парите, се отказа.
Ама
той се отказа.
Няма значение нареждането, защото нареждането има срок, а подписването на договора, а неговата активност,
в момента на подписване на договора, да, се отказа.
Е, значи не се е подписал договор.
Не, не можах.
Да. Депозит на разписка имаш ли?
Не.
Еми, това е грешка на брокера. Мога ли да кажа нещо към
зрителите? Ти може да кажеш, ама пак казвам. Клиента казва, утре действаме и вечерата пише, отказах се.
Да, еми, обяснявам сега къде е грешката на колегата брокер, който
така
представлява
е,
теб от страната. Депозитната разписка, това е нещо, което ангажира страната на продавача и страната на купувача при дадени условия, които са договорени за даден срок, примерно седмица, най-често е така, може от седмица до месец, няма значение, зависи от условията. Срещу една скромна сума от 1000, примерно евро, този човек, приемайки твоите условия, писмено, само и единствено, е длъжен да премине към предварителен договор в рамките на тези 7 или 30 дни или колкото са там. И след това, чрез предварителния договор, той е длъжен да ти предостави вече и имота. Самия предварителен договор, ти е гаранция за покупката. Там той носи и финансово отговорност, защото ако твой депозит е 1000 евро, той е должен да ти върне, понеже депозита преди подписване на предварителен стои като гаранция в двете агенции по 50%, така трябва да бъде, не винаги е така. Твой депозит се връща и законово имаш право да търсиш същия размер депозит по този договор за депозит на разписка, да търсиш отсреща същите пари, защото това е пропусната полза, това е неспазване на
договора. Ти търсиш 1000 пак.
Да.
Не мисля, че някой би го променил това нещо с 1000 евро.
Ами, има хора, които... Това е психологическа граница, която хората не,
да,
не обичат
да прескачат. Сериозните хора, които продават големите имоти, 1000 евро не е някаква сума, която...
Още една причина е да се замисли. Още една причина е да се замисли.
Да, съгласен съм, но имам предвид,
мислиш,
точно
ли,
с 1000
евро. Има определена причина да се откаже. Знаеш ли някаква конкретна такава поне в своя?
Да, решил да продължи да живее там.
Решил да... Емоционално.
Мислеше да се мести под наем. Къщата е много голяма, пък беше останал сам човека.
Разбирам, да. Еми, за в бъдеще, изисквайте от брокерите си, когато решите да предложите цена за даден имот, сте решили, че искате да го вземете, задължително депозитна разписка, двустранно разписана и от продавача, и от купувача. След това, в рамките на седмица, е желателно да се случи предварителен договор, където се дава задатък или така нареченото капаро, което е прието да бъде 10%, но може да е и по-малко, и повече от сумата на продажба на имота, и в последствие с предварителния договор се вътре в него са описани подробно условията, при които и срока, в който ще бъде сключен основният договор или така наречения нотариален акт за покупко-продажба.
Благодаря ти. Ще поскъпват ли имотите, след като започнем да плащаме?
Всеки път ли?
Да.
Да.
Сигурен ли си?
Да, убеден съм. Няма да залагам други неща. Един гараж заложих в предния подкаст, гледайте го. Даже съм убеден, че той може да го прикачи някъде по видеото и тук горе в екраните.
Така, тогава колко дълго ще пуска пъта? Хвърли
не
боба?
Не мога да хвърля боба.
Не може.
Знам, че дори да има корекция, тя ще бъде временна и прекалено малка, за да се отрази в дългосрочен план.
Разбирам. Добре. Благодаря ти много за това не чак толкова кратко този път гостуване. Надявам се да дойдеш отново.
Благодаря за поканата и да, ще дойда когато ме поканиш.